Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það alveg hárrétt sem að kemur fram hjá háttvirtum þingmanni að mínu mati að núverandi fyrirkomulag álagningar á veiðigjöldum meingallað og hún nefnir réttilega hér ýmsa þætti sem að snúa að því með hvaða hætti rekstraraðilum kleift í raun að snúa niðurstöðum ársreikninga sér í hag til dæmis hvernig hagnaðurinn fundin í lokin og það ákveðnir erfiðleikar við það að skattleggja lóðrétt samþætt fyrirtæki. Þetta allt saman þætti sem að veiðigjaldsnefndin sem lögskipu nefnd sem fer með álagningu veiðigjaldana hefur haft til umfjöllunar í sinni vinnu. Í kjölfarið á framlagningu þingmannaskrár óskaði eftir því við veiðigjaldsnefndin að hún yfirfæri álagningu veiðigjalda, skoðaði kosti og galla þess við það að færa hana nær í tíma álagninguna, gera hana einfaldari og gegnsærri. Jafnframt hefur legið fyrir að afkoma útgerðarinnar hefur snar vestnað miða við úttekt í laut eins og ég gat hér í mínu fyrra andsvari og sú tala sem inn í fjármálaáætluninni áætlun og það liggur ekki fyrir neitt frumvarp sem að leiðir þessa niðurstöðu fram. Það kemur þá hér inn í þingið þegar að þar að kemur. Ég boðaði það á þingmannaskránni að það kemur fram frumvarp þetta og í fjármálaáætluninni getið það að stendur yfir vinna við endurskoðun veiði gjaldana. Þannig að með hvaða hætti þetta unnið að ég geri bara ráð fyrir því að þegar að koma fram frumvörp, hvort heldur það veiðigjöld eða einhver önnur mál sem snert að sjáur út veginn, þá verður þau sett í umsagnarferli, kynnt fyrir þinginu og nefndin vinnur úr því.